Don Rafael Díaz, se vostede tivera que elegir alguna obra súa que o representara plenamente, cal nos diría?
Pois é moi difícil de decir, máis ben é a que estou agardando escribir.
E cal será esa?
É a que estou... Non, que estou agardando escribirla ainda.
Por eso, por eso.
Ainda non dei con ela. Pero, bueno, hai unha... As obras en galego teñen particular cariño porque... Trátase nelas de xente que conviviu conmigo, que conviviu, ainda que dun xeito un tanto mitolóxico, non un trato completamente diario familiar, como poden ser navegantes, mariñeiros, xente así da que me acompañou na infancia. Entón, na Fiestra Valdeira, dos arquivos do Trasno, agora o libro que vai sair estes días, na, con motivo das Letras Galegas, que se o título será Entre a Terra e o Ceo. É unha compilación das prosas galegas que eu escribí sendo un rapaz. Vamos, chamándolle rapaz a un home de 27 anos, poñamos por caso. E ali aparece justamente o rapaz que ten cara de neno no libro. Agora, parece que tamén naquel tempo os que leían topábanme unha persoa moi seria e despois os que me vían pois non se explicaba moi ben que fose o autor de todo aquilo. Ese libro é moi representativo en o senso de que dá todo un proceso espiritual meu na calintre, pero ademais que concorda con todo un proceso de Galicia. Dá unha imaxe bastante completa de cales eran os problemas na calintre. Problemas que resulta que témolos aí diante de nós ainda, cousa que lle dá unha actualidade moi viva ao libro. Entón, para facerlle propaganda ao editor, te repetirei o título, que é Entre a Terra e o Ceo. E despois, entre a obra en castelán, como é unha obra moi diversa, porque escribí en teatro, apareceu en Madrid unha triloxía dramática, aparecerá en Barcelona unha compilación bastante grande de cousas breves, pero que abulta bastante, moi diversa, supoño que moi entretida. Dirixín teatro e todo eso, por unha banda, pois podese decir, podese me calificar como autor dramático, polo menos no que o intento, no aspecto da vocación. Pero, por outro, as miñas especulacións literarias, estéticas, o anseio de topar e algún fundamento ao meu propio arte, ou buscando un arte ben fundado, ben ligado ca xente, é dicir, ben ligado co próximo, ca persoa humana, levoume a disquisicións filosóficas, e desas fundar as matemáticas. De maneira que é unha cousa moi parecida e que non é moi fácil, polo tanto, escoller. Pero, supoñamos, no teatro, en galego, a Fiestra, que xa mencionei. Castelán, o viaxe e fin de Don Frontán, que tamén é moi galega ainda que estea en castelán do teatro. Ahora, das narracións en castelán xa moi coñecidas, historias e invencións de Félix Muriel, de tipo, podemos decir, entre filosófico e poético, La vieja piel del mundo. Bueno, todo isto é unha parte da obra, si é máis ou menos representativa, eu non sei, por dentro dame esa impresión, porque noto moi vencellada como é un xeito de ser e de sentir. Ahora, por fora, eso é cuestión que ten que decir a crítica, non?